Një pjesë e rëndësishme e fjalimit papës për kurjen romake i kushtoi sinodit i peshqvive për lindjen e mesme. Benedikti 16 bëri edhe një herë thirrje për ndalimin e kristianofobisë në botë. Të dëgjojmë reflektimin e jezuitit Samir Khalil Samir, pedagog në Universitetin e Shën Jozefit në Beirut dhe në Institutin Papnor Oriental të Romës.
C'è un fatto che se i cristiani hanno chiesto un sinodo.
Ekziston një fakt, nëse të krishterët kërkuan një sinod për lindjen e mesme, e bën këtë për shkak të emigrimit të madh të kristianëve nga kjo zonë, emigrim që varet nga rritja e dhunës islamike në rajon. Papa kishte folur për këtë problem që në Regensburg, ku pati thënë se dhuna është e papajtueshme me fenë e me Zotin. Në fjalimin për kurjen, përmend këshilltari në myftiu të sunit të Libanit që me të drejt pati thënë këtë frazë: me plagosin e të krishterve, plagosen edhe vetë muslimant. Por, komenton papa, ky e zërat e tjerë të arsyes janë te për të dobët. E ky është problemi. Nëse duam të luftojmë terrorizmin, nuk mund të bëjmë vetëm në nivelin ushtarak. Niveli është ideologjik. Në këtë nivel, pra cila është zgjidhja, papa na tregon me njëherë mbrapa. Sinodi, pohon ai, nxorri me arsyetimin e vet një koncept të ri mbi dialogun, faljen dhe mikpritjen e ndërsjell.
Atë, Samir, kjo duket një ide që shkon për te mbrojtjes së thjesht pakicës së krishterë.
Certo, parla di cristianofobia.
Sigurisht, papa flet për kristianofobi. Është i vetëdijshëm për faktin se gjithçka përqendrohet shpesh kundër krishterëve, ndoshta pse janë pikërisht ata që mbrojnë arsyen para dhunës. Por ky është parim për krejt njerëzimin, si për besimtarin ashtu edhe për laikun, për të gjithë pra. E duke zgjeruar reflektimin në frymën e krishtlindjes, më duket se mund të themi, duke u nisur nga përvoja lindjes së mesme dhe e sinodit, duam të sjellim frymën e pajtimit, që njerëzit të ngrihen në mbrojtje të refugjatëve, të vuajturve, që njerëzit ta gjallërojnë frymën e pajtimit.